Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
20 il bir igidin ömrüdür. 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən nə az nə çox 20 il vaxt keçir. Hərçənd hələ də belə müzakirələr var ki, buna faciə deyilsin yoxsa qəhrəmanlıq. Küçələrə çıxarılanlar öz fikri, öz iradəsi ilə Sovet qoşunlarının şəhərə daxil olmasına mane olmaq istəyənlər idi, yoxsa kimlərsə onları aldadıb küçələrə çıxarmışdı ki, qırğın olsun. Amma Azərbaycanda insanlar bir məsələdə həmrəydi. 130-dan artıq insanı qıran, yüzlərlə insanı yaralayan Sovet əsgərləri Bakıya heç də asayişi bərpa eləmək məqsədi ilə girməmişdi. Məqsəd Azərbaycandakı demokratik hərəkatı yatırtmaq idi. Hər il olduğu kimi yenə də minlərlə insan 20 yanvarda ölənlərin məzarlarını ziyarət eləmək üçün Şəhidlər xiyabanına axışıb. Xiyabanda gənclərin də öz aksiyası olub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajda.
Ötən ilki anım mərasimindən fərqli olaraq bu dəfə Şədlər xiyabanına gələnlərin ziyarəti bir zarafatla başladı. Səbəb polislərin adamları prezident gələnəcən ziyarətə buraxmaması idi.
Kəsin, kəs görə. Şəhə gəl, sən də kəs belə. Kimi görməzsən?
Prezidentin özünü görməzsiniz.
Prezident yasamalıdır, kəs o.
Yeri özü çıxsın, görsün.
Amma xiyabana çatanda adamların üzündə heç təbəssüm də görünmürdü. Bayaq polisin vətəndaşa təzyiqindən yaranan gülüşü indi oğlunun qara mərmərə həkk olunan şəklini qucaqlayan ananın hönkürtüləri əvəzləyirdi. Faciənin 20 illiyində xiyabana doğru gələn insan axını miqyasına görə ötən ilçilərdən ilə də fərqlənmirdi. 20 il əvvəl Əziz Ələsgər qayıb ovu itirən Salman Murğuzlu o vaxt baş verənləri Sovet ordusunun Bakıda mülkü insanlara qarşı törətdiyi insanlığa yaraşmayan bir hadisə kimi xatırlayır.
Heç kəsə aman vermədən, uşağa, böyüyə, qocaya, kiçiyə baxmadan hamını gülləbaran illədi. Şəhər təsəvvür edin ki, qan gölməçəsini xatırladırdı.
Salman Muruzlu deyir ki, xiyabanda dəfn olunan Qayın Ələsgər Qayıbov həmin hadisələrdə metronun gənclik stansiyası yaxınlığındakı meydançadan zirehli texnikanın şəhərə çıxmasını qarşısına alarkən ağır yaralanıb və bir gün sonra xəstəxanada vəfat edib.
Gediblər ki, qoşun şəhərə çıxmasın. Qoşun da tanklar vurub dəmir qapını sındırıblar, ani bir məqamda projektorun ışığını cəmatın üstünə salıblar və başlayıblar güllələməyə. Cəmat əvvəlcə inanmayıb. Fikirləşiblər ki, bunları qorxutmaq üçün alladıcı güllələrdir. Ələsgərin özü daxili qoşunlarda xidmət eləmişdi. O hardan bilərdi ki, vaxtı ilə özünə xilaskar saydığı Rus qoşunları onun millətinə atəşə tutsun. Özü də elə bir dəhşətli atəşə ki, o mərkəzdən sürüşdürülmüş güllələr idi. Bədənə harasına dəyən kimi gəzirdi. Və bu Ələsgərin özünə, şəhidin özünə də həmin güllələrdən dəymişdi.
20 yanvar hadisələrinin 20 illiyini öbür il dönümlərindən fərqləndirən bir məqamsa bu dəfə xiyabana gələnlər arasında valideynləri, nənə və babaların əlindən tutub gələn uşaqların çoxluğu idi. Bir əlində babasının əli, digərində də iki qərənfil tutan 2-ci sinif şagirdi Raul xiyabana niyə gəldiyini yaxşı bilirdi.
Hara gəlmisən?
Raul Şəhidlər xiyabına.
Kimlər buradadır? Kimlər dəfn olub burada, bilirsən?
Da, adamlar, azərbaycanlılar ölüblər.
Müəlliməniz deyirmi ki, bax burada nə olub? Danışırmı sizə?
Yox, biz görmüşük. Görmüşük şeydə şəklini çəkmişdilər.
Faciənin 20-ci il dönümündə Şəhidlər xiyabanının ən yaşlı ziyarətçisi 90-100 yaşında idisə, ən az yaşlı uşaq arabasında dərin yuxuya getmiş 5-6 aylıq körpə idi. Bu il xiyabana gələnlər arasında mənim 20 yaşım var şüarı ilə aksiya keçirən faciə ilə həmyaşıd tələbə gənclər də var idi.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz təkcə həmin dövrdə Azadlıq Radiosunun efirində getmiş 1990-cı ilin yanvar günlərində Azadlıq Radiosunun efirində getmiş verilişlərin, müsahibələrin audiolarını yerləşdirməkdən Əlavə həm də yeni video süjetlər hazırlamışıq və orada hadisələrin şahidləri danışırlar. İstər adi adamlar, istərsə də İskəndər Həmidov, Etibar Hüsənli və Nemət Bənəxli və başqaları həmin dövrü xatırlayırlar və həmin dövrə qiymət verirlər. Azadlıq Radiosunun internet saytının ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az saytı. Kontekst verilişi davam edir. Hər il 20 yanvarda 1990-cı ildə qoşunları Bakıya yeridən Sovet rəhbərləri ilə yanaşı o vaxt Azərbaycana rəhbərlik eləyənlər də tənqid olunur. Qarbaçovdan, Yazovdan tutmuş Vəzirova, Mütəllibova qədər xeyli addar çəkilir. Onlardan biri də Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində ikinci katib olmuş Palyaniçkodur. Onu Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsinin dırnaq arası memarlarından hesab edirlər. Onun haqqında belə bir ifadədə işlədiblər. Harada Palyaniçka var, orada qan var. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Harda Palyaniçka var, orada qan var. Bunu 1993-cü ilin iyununda Rusiya parlamentinin bir deputatı deyib. Onda Palyaniçkanın ölümünə bir ay qalırdı. Palyaniçkanın ölümü də qanlı oldu. 1993-cü il avqustun 1-də Viktor Palyaniçka Vladikavkaz yaxınlığında pusquya düşüb öldürüləndə bu qəsdə həm asetinlərdən, həm də inquşlardan şübhələnirdilər. Çünki öldürülən vaxt Palyaniçka Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin Şimali Aseti və İnquşeti üzrə xüsusi nümayəndəsi idi. Ancaq New York Times qəzeti yazırdı, Palyaniçkanı ermənilər də öldürə bilərdi, azərbaycanlılar da, hətta əfqanlar da. Çünki onun əlindən yanıqlı olanlar çox idi. 1985-ci ildə Moskva 48 yaşlı Palyaniçkanı Əfqanistan prezidenti Nəcibullaya xüsusi müşavir göndərdi. Tezliklə o, Əfqanistanın ən yüksək ordenini aldı. Nəyə görə Əfqanistanda rejimə müqavimət göstərən kəndlərin böyük qəddarlıqla ucdan tutma deportasiyasına görə. 3 il sonra 1988-ci ildə Moskvaya qayıdan Palyaniçkanı bu dəfə Azərbaycana Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə ikinci katib göndərdilər. Britaniyanın Independent qəzeti xeyli sonra 1993-cü ilin avqustunda yazırdı ki, Azərbaycanı vaxtdan idarə edən məhz Moskva canişini Palyaniçka idi. Qəzet yazırdı ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi qərarı Moskvada verilsə də, Bakıya qoşun yeridilməsinin təşkilatçısı Palyaniçka idi. 1991-ci ilin martında Ermənistan SSR-nə saxlanması haqda referendumda iştirakdan imtina elədi. Bundan sonra Palyaniçka özünü ermənilərə çevirdi və Sovet qoşunlarının köməyi ilə Azərbaycandakı erməni kəndlərinin əhalisini köçürməyə başladı. 1991-ci ilin aprelində başlanan çevrə əməliyyatı bütün yayı davam elədi. Buna görə Dağlıq Qarabağ erməniləri Palyaniçkanı ölümə məhkum eləmişdilər. 1991-ci ilin avqustunda Moskvada QKÇP qiyamının iflası ilə Palyaniçka da bütün vəzifələrini itirdi. İl yarım heç kimin yadına düşməyən Palyaniçka qəflətən Yeltsinin əmri ilə Şimali Aseti və İnquşetiyaya müvəqqəti canişin təyin olundu. Maraqlıdır ki, bir-biri ilə müharibə vəziyyətində olan iki qonşu regiona canişinliyi Yeltsin Palyaniçkadan qabaq 20 adama təklif eləmişdi. Onlardan heç biri razı olmamışdı. Palyaniçka birinci adam idi ki, razılıq verirdi. Onda parlamentin bir deputatı dedi ki, harda Palyaniçka var, orada qan var. Ancaq Independent yazırdı, həmişə Palyaniçka gələndən sonra qan tökülürdü. İlk dəfə idi ki, qan Palyaniçkaya qədər tökülmüşdü. Sonda onu da qeyd edək ki, SSR-nin baş prokurorluğu 20 yanvar faciəsinin istintaqından sonra qərara gəldi ki, 20 yanvar hadisələrində Palyaniçkanın cinayət məsuliyyəti yoxdur. Azərbaycanın baş prokurorluğu isə 1994-cü ildə qərar verdi ki, Palyaniçka artıq həyatda olmadığına görə ona qarşı cinayət işi açılmasın.
Elxan Nəsiblinin Azərbaycanda azadlıq hərəkatının boğulmasında ittiham edilənlərdən biri haqqında söhbətini dinlədiniz. Human Rights Watch təşkilatı isə yeni hesabat hazırlayıb, deyir ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Bu haqda birazdan.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyevdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
14:24 verilişi təxminən 20 dəqiqədən sonra başlayacaq. Human Rights Watch təşkilatı yeni hesabat hazırlayıb, deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Human Rights Watch 2009-cu ildə dünyada insan haqlarının vəziyyətini araşdırıb. Axır vaxtlarda Azərbaycan hökumətini beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, daha çox gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə görə tənqid edirlər. Bir də qəzet redaktorları Qənimət Zahid və Eynulla Fətullayevin həbsdən buraxılmamasına görə. Bir müddət qabaq həbsdəki jurnalistlərdən biri Müşfiq Hüseynov azadlığa çıxdı. Amma Human Rights Watch təşkilatı hesab edir ki, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti getdikcə daha da pisləşir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda insan haqlarının durumu daha da pisləşib. Human Rights Watch təşkilatı yeni açıqladığı hesabatda belə deyir və hesabata görə 2009-cu ildə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum, iqtidarın jurnalistlərə qarşı hücumları, dini etiqad haqqındakı qanuna məhdudlaşdırıcı müddəaların əlavəsi, polis və cəza çəkmə məntəqələrində işgəncə halları, kobud rəftar və hüquq müdafiəçilərinin sıxışdırılması halları bunun əsas səbəbidir. Ümumilikdə 90 ölkəni əhatə edən 612 səhifəli hesabatda Azərbaycana yetərincə çox 5 səhifə ayrılıb və 5 səhifənin tən yarısı media azadlığı və vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyinə həsr edilib. Hesabatın bu hissəsində 2008-ci ilin noyabrından sonrakı bir il ərzində Azərbaycanda azı 9 jurnalistin böhtan maddəsindən cinayətdə ittiham edilməsi, Adnan Azadə və Emin Milli kimi internet bloggerlərin həbsi jurnalistlərə qarşı zorakılıq hallarının araşdırılmaması, Milli Televiziya Şurasının xarici radiostansiyaların FM tezində yayımının dayandırması və həbsdəki jurnalistlərin taleyindən detallı danışılır. Üstəlik, Mart referendumunda söz azadlığına bağlı bəzi hüquqların da məhdudlaşdırıldığı bildirilir. Din azadlığı məsələsinə gəlincə, Human Rights Watch söz azadlığı kimi bu azadlığın da Azərbaycanda məhdudlaşdırıldığını bildirir. May ayında qəbul edilən dini etiqad azadlığı haqqında yeni qanun və iyundakı bəzi əlavələrdən sonra bu azadlığın məhdudlaşdırılması daha bariz şəkil alıb, ölkədəki dini qurumlar 91-ci ildən sonra 3-cü dəfə təkrar qeydiyyatdan keçməyə məcbur edilir, dini qurumların təbliğat imkanları məhdudlaşdırılır və s. Human Rights Watch təşkilatının fikrincə Azərbaycanda müvəqqəti saxlama yerləri və həbsxanalarda kobud rəftar və işgəncə geniş yayılıb. Ötən il avqustunda həbsdəki redaktor Novruzəli Məmmədov müalicə ala bilmədiyi üçün dünyasının dəyişməsi də buna sübutdur. Təşkilat bildirir ki, iqtidar hələ də siyasi məhbus problemini tam olaraq həll eləməyib. Məsələnin uzadılması Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəsi təyin etmə cəhdinə də səbəb olub. Siyasi səbəblərlə fəallar, iş adamları və başqalarının da həbsi davam eləyir. Və Human Rights Watch təşkilatının proqram direktoru Lane Levinin fikrincə isə əslində ötən il təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada insan haqlarını pozan hökumətlər daha da aqressivləşir və insan haqları fəallarına qarşı hücumları artırıblar. Səbəb isə budur ki, insan haqları hərəkatının nüfuzunun bütün dünyada artması və yayılması üzündən hüquq pozuntularını qeydə alan və qarşısını almağa çalışan təşkilatlar və şəxslərə qarşı hücumlar da intensivləşib. Biz bunu dünyanın bir çox yerlərində, o cümlədən İranda və postsovet ölkələrində görə bilirik. Lerinin sözlərinə görə, insan haqları ənənəvi olaraq pozması ilə ad çıxaran Çin, İran, Şimali Koreya və Birma kimi rejimlərin sayı isə son illərdə lap artıb. Bir-iki istisna ilə postsovet ölkələrinin əksəriyyəti Azərbaycanın da adı bu siyahıya düşüb. Rusiya, Ermənistan, Belarus, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan və Qazaxıstan da artıq daim insan haqlarının pozulduğu ölkələr siyahısındadır. Ukrayna və Gürcüstanda isə vəziyyət elə də düzəlmir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Başqa bir beynəlxalq təşkilat Heritage Fondu Azərbaycanda iqtisadi azadlıqların vəziyyətini araşdırıb, təşkilatın qənaəti ilə bir qədər sonra tanış ola bilərsiniz. Axır illərdə Azərbaycanda hərbi sahədə islahatlar aparılır. Artıq çağırışçıların hərbi hissələrə paylanması işi Müdafiə Nazirliyinə həvalə olunub və hərbi komissarlıqlardan alınıb. Hərbi komissar vəzifəsindən azad olunan rəhbəri isə rayonların birinə icra başçı təyin ediblər. Bu islahatların davam etdirilməsi gözlənilir. Ümumiyyətlə, hərbi komissarlıqların rolunun azaldılmasını Azərbaycandan NATO istəyir. Deyir ki, bu sistem Sovet dövrünə qalmadı və NATO standartlarına uyğun deyil. Amma bəzi valideynlər deyilir ki, komissarlıqların səlahiyyətlərinin azaldılması onların işini yüngülləşdirməyib. Əksinə, rüşvətin məbləği artıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
İndi və indi biletin qiyməti 4000 manatdır. Bir gündə pul ver, 4000 manatı ver, bir həftədən sonra, 10 gündən sonra və indi bileti al, qoy gedir. Hərəsinə bir ad qoyurlar, deyim dəsən. ayağından, gözünden, ne bileyim dəlidir, ne bileyim nədir, özlü qabaq biləcəriyə göndərib, onlar komissiyadan keçirdilər. İndi biləcəriyə göndərilmir bu uşaqlar. Hələ rayonun özündə komissiyanı çıxardırlar, orada nə lazımdır eləyirlər.
Tanıb Əliyev Astaradakı vəziyyətdən danışarkən belə deyir, onun sözlərinə görə orduya çağırış qaydaları dəyişdirilsə də qanun pozuntuları qalmaqdadır. Üstəlik, daha normal şərait olan hərbi hissiyə yerləşdirilmək üçün tələb olunan rüşvətin məbləği də xeyli artıb. Ötən il hərbi çağırış sistemini dəyişiklik edilib. Negativ halları aradan qaldırmaq üçün hərbi komissarlıqlardan səlahiyyətlər alınaraq Müdafiə Nazirliyinin səfərbərlik idarəsinə verilib. Ekspertlər bu yeniliyin ancaq problemlərin ünvanını dəyişəcəyini proqnozlaşdırırdı. İndi gözləntilərinin reallaşdığını deyirlər. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, hərbi çağırışla bağlı islahatlar yalnız rüşvətin məbləğini 2-3 dəfə artırıb. Qanunların qəbulu islahat, qərbə inteqrasiya kimi qələmə verilsə də, ekspertin fikrincə bütün addımlar bir qrup insanın marağına xidmət eləməkdədir.
Əgər əvvəllər bu 300 manatdan 700 manata məbləğində həll olunurdusa, bu saat bunlar heç 2000, 3000, bax bu məbləğdə həll olunur. Məsəl üçün, Astara tərəf, hərbi xidmətdən ümumiyyətlə saxlamaq üçün, yəni müəyyən o xəstəliyi dağına gətirməklə saxlamaq üçün, əgər əvvəllər bu 1200-1000 manatdan 1500 manatacan başa gəlirdisə, hal-hazırda olubdur 4000 manat. Yəni, bax, belə bir məlumatlarımız var. Ən bağlı bu Bakı şəhəri. 4000-dən də yuxarı başa gəlir, belə məlumat var ki, 10000 manatacan yenilik kimi qələmə verirlər. Bu, Azərbaycan cəmiyyətini ələ salmaq kimi bir şeydir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, məmurları dəstək olmasa bu cür xoşagəlməz hərəkətlərə yol verməzlər. Ekspert əlavə edir ki, bu qanunsuz hərəkətlər bəzi əlaqəli dəllallar vasitəsilə həyata keçirilir.
Hərbi komissarlığın öz işçiləri olur. Əlaqəsi var o nazirliklə, onların əliyinə həll olunur.
Hərbi çağırış zamanı neqativ halların olmasını isə Müdafiə Nazirliyi istisna edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinə əməkdaşı Teymur Abdullayev bildirir ki, çağırış prosesi yüksək səviyyədə həyata keçirilməkdədir.
Bu deyilənlərin əsası yoxdur. Çağırış qaydalarında şəffaflığın daha səmərəli aparılması üçün edilən islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir və artıq valideynlər öz evlatlarının hansı hərbi hissəyə düşdüyünü, hansı qoşun növünə qulluq edəcəyini bəri başdan öyrənə bilirlər. Bu da təbii ki, müsbət haldır. Hər hansı bir hadisə olarsa, olursa və yaxud olarsa, bu təbii ki, dərhal araşdırılır və lazım addımlar atılır.
10 aydır Ağdam bölgəsində xidmət çəkən Müşfiq Əliyevin ailəsi isə hökumətdən narazıdır. Əsgərin ailəsi 1500 manatları olsaydı, bugün epilepsiyadan əziyyət çəkən Müşfiqin ön cəbhədə deyil, evdə müalicə olunacağını deyirlər.
Köməklik göstərmək məqsədilə belə söhbət elədi ki, 1500 manat pul versəniz, biz sizin uşağınızın sənədini, yəni ki, əsaslı surətdə təsdiqləndirib, bunu hərbi xidmətə aparmayacaq. Sonradan iş bu qədər məbləği vermədiyimiz üçün də qapımıza sahib müvəkkilini göndərdilər.
Hazırda Azərbaycanda həqiqi hərbi xidmətə çağırış davam edir. 18 yaşı tamam olmuş, yaşı 35-ə dək olan şəxslər yanvarın 30-una dək həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Pensiyalar niyə gecikir? Bu haqda birazdan.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pensiyalar niyə gecikir? Ötən verilişlərimizin birində bu haqda söhbət eləmişdi və xüsusən bayram günlərində bankomatların qarşısında böyük növbələrin yaranması haqqında reportajı sizə təqdim eləmişdi. Onda rəsmilər bunu yalnız bayram günləri ilə bağlı keçici bir hal adlandırmışdılar. Amma getdikcə təqaüdçülərdən pensiyaların gecikməsi haqqında daha çox şikayətlər eşidilir. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Mən bir neçə ildir pensiyaçıyam, keçən ilin sonlarına qədər. Mən həmişə, deməli, ayın birinci yarısında pensiyanı almış oldum, 10-15 arasında. İndi isə təxmini 3 aydaki yubanmalar olur. Ayın 20-sindən sonra, o da bankomatlarda növbələrin yaranmasına səbəb olur.
Bu sözləri Bakının Sabunçu rayonunda yaşayan Aliyə Məmmədli deyir. Pensiyaçını narahat edən başqa bir məqam isə hesabında olan vəsaiti bütünlüklə ala bilməməsidir.
Hər ayda xırda pullar orada qalır. Bankomatlarda xırda pul tapmaq mümkün deyil. Məsələn, mən özüm 5 aydakı xırda pullarımı ala bilmirəm.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sektor müdiri Elşən Məmmədəliyev isə deyir ki, pensiyaların yubanması vəsait çatışmazlığı ilə bağlı deyil.
Artıq ödəniş başlanılıb, pul ödənilir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu rəsmisinin sözlərinə görə 2010-cu ildə ödəmələrlə bağlı hər hansı problem gözlənilmir. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə məsələyə Elşən Məmmədəliyev qədər nikbin baxmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın dövlət büdcəsinə daxil olmalarla bağlı yaranan problem və onun yaratdığı fəsadlar yaxın aylarda da davam edəcək.
Ötən ilin ikinci yarısından ayrı-ayrı sahələrdə vəsaitin çatışmazlığı məsələsi ciddi olaraq ortaya çıxdı. Hətta ünvanın sosial yardımı verilməsi tamamilə dayandırıldı. Pensiyaların ödənilməsini təmin etmək üçün müəyyən növbəlilik sistemi saldılar və onun əsasında ödəməyə başladılar. Lakin bütün hallarda ödənişlər fondda vəsaitin olmasından və fond tərəfindən vəsaitin banklara köçürülməsindən başlayır. Prosesdə ləngimə baş verirsə, təbii ki, artıq banklar tərəfindən də vəsaitlərin hesablara köçürülməsində ləngimələr baş verir və bu ləngimə zənciri davam edir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğlu isə problemin ölkədə vəsait qıtlığı ilə bağlı olmadığını deyir. İqtisadçı düşünür ki, dövriyyədə yetərincə pul var. Problem Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olmaların azlığındadır.
Sosial Müdafiə Fondu ötən ilin büdcəsini almalı idi. İşləyənlərin ödədikləri sığorta ayırmaları hesabına, ötən il ərzində qlobal maliyyə böhranının təsirindən biznesdə yaranmış maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi biznesin hesabına yığılan vəsaitlərin həcmində azalmaya gətirib çıxartdı. Daxil olmalar gözlənildiyi qədər olmadı.
Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə pensiyaların ötən ilin son 2 ayında yubanmasının daha bir səbəbi pensiyaçıların sayının noyabr-dekabr aylarında kəskin şəkildə artmasıdır.
Mövzu pensiya qanunvericində yeni dəyişiklər qüvvəyə minir. Siz əgər statistikaya diqqət yetirsəz, məlum olacaqdır ki, pensiya çıxanların sayı əvvəlki aylarla müqayisədə kəskin sürətdə artıbdır. Çünki bir çox adamlar o imtiyazları əldə etmək üçün ötən ilki qanunvericiliklə pensiya çıxmaq üçün müraciətlər ediblər. Təbii ki, burada kifayət qədər pensiya orqanlarında da rüşvət və korrupsiya imkanları yarandı. Bu adamlar o vasitələrdən istifadə edərək pensiya çıxmaq hüquqlarını ötən reallaşdırırlar. O imtiyazlar hansı ki, əvvəlki qanunvericilikdə nəzərə tutulmuşdur, o imtiyazlara sahib olsunlar.
Qubad İbadoğlu deyir ki, rəsmilər etiraf eləməsələr də qlobal iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatından yan keçməyib. Bunun ən üzdə olan tərəfi isə elə əmək haqqı və pensiyaların ödənişlərində yubanmalardır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun prezidenti Səlim Müslümov isə mediaya açıqlamasında 2009-cu ildə pensiyaların ödənilməsi ilə bağlı ciddi problemlər yaşanmadığını bildirib. Fondun büdcəsində azalmalarla bağlı iddialara cavabında isə Müslümov deyib ki, əksinə ümumi icmal büdcəsində 2010-cu il üçün ayrılan vəsait artırılıb. Buna görə də hökumət 2010-cu ildə pensiyaların bazı hissəsinin 5, sığorta hissəsinin isə 7-8% qədər artırılmasını planlaşdırır. Azərbaycanda pensiyaların bazı hissəsi 75 manatdır. 5% 3 manat 75 qəpik deməkdir.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq radiosu.
Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda da tanklar gəlir. Qazmanbətdən çıxıb var, indi üstümüzə uzuma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, əli yoldur.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
O general bura gəlib. Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. 20 yanvar haqqında verilişimizə siz bu gecə saat 12'ye 5 dəqiqə işləmiş qulağısa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Verilişin ortasında söz verdiyim kimi daha bir beynəlxalq təşkilat Heritage Fondu Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar haqqında hesabat hazırlayıb və bu onun bütün dünyada apardığı araşdırmalarının bir hissəsidir və təşkilat iddia edir ki, Azərbaycanda biznes qurmaq, alver eləmək, pul qazanmaq imkanları Qafqazda ən pis vəziyyətdədir. Ermənistandan da, Gürcüstandan da sonra gəlir Azərbaycan bu məsələdə. Azərbaycan rəsmiləri adətən belə hesabatları obyektiv saymırlar. Bu dəfəki hesabatdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov danışacaq.
Vaşinqtondakı tanınmış Heritage Fondu və Wall Street Journal dünya ölkələrində iqtisadi azadlıqların vəziyyətinə dair hesabat yayıb. Bu gün yayılan hesabatda dünyanın 179 ölkəsində iqtisadi vəziyyət izah olunur və buna görə ölkələrə 0-dan 100-ə qədər qiymət verilib. Azərbaycana da 58.8 bal verilib və o 179 ölkənin arasında 96-cı sırada göstərilib. Hesabatda iqtisadi azadlıqların vəziyyətinə görə Azərbaycanın Qafqazda ən geridə olduğu göstərilir. Sənədə görə Gürcüstan iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə 179 ölkənin arasında 26-cı, Ermənistan isə 38-ci yerdədir. Siyahının 96-cı yerində qərar tutmuş Azərbaycanın sağ solunda Misir, Tunis, Tanzaniya, Nikaragua kimi ölkələrin adları qeyd olunub. Amma Heritage Fondu yazır ki, Azərbaycan iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə keçənlə baxanda 8 pillə irəliyib. Heritage Fondu və Wall Street Journal Azərbaycanı iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə bu cür qiymətləndirir.
Biznes azadlığı.
Hesabatda Azərbaycana biznes azadlığına görə 100 mümkün baldan 74.6-sı verilib. Qeyd olunur ki, tənzimləmə mühiti ümumilikdə yaxşılaşıb. Biznesə başlamaq üçün lazım olan müddət 35 gündür. Bu da orta dünya səviyyəsindən 2 dəfəyə qədər aşağıdır. İş görməyə lazım olan icazənin alınmasına 18 prosedur keçilməlidir. Bu da orta dünya göstəricisi səviyyəsindədir. Amma işin bağlanması daha asandır.
Ticarət azadlığı.
Ticarət azadlığı göstəricisinə görə Azərbaycana 100 mümkün baldan 77.1 verilib. Qeyd olunur ki, Azərbaycanda zəif qanuni tənzimləmə mexanizmləri, gömrük idarəçiliyində özbaşınalıq, davamlı maraq toqquşması, mülkiyyət hüququnun zəif qorunması və gömrük sistemində korrupsiya ticarət qiymətlərini yüksəldir.
Sərmayə azadlığı.
Sənəddə sərmayə azadlığının vəziyyəti əvvəlki sahələrə baxanda bir qədər yuxarı, 55 balla qiymətləndirilib. Qeyd olunur ki, əksər sahələrə birbaşa xarici sərmayənin yatırılmasına imkan verilir. Amma milli təhlükəsizlik və müdafiə xarakterli sahələrə xarici sərmayə yatırılması qadağandır. Sənəddə qeyd olunur ki, ölkədə ümumi tənzimləmə sistemində irəliləyiş var. Amma qeyri-şəffaflıq, korrupsiya, zəif qanuni institutlar, siyasi bağlılığı olan monopoliyalar, qeyri-rəsmi bürokratik əngəllər qanunların işləməsinə və normal rəqabət mühitinin yaranmağına mane olur.
Mülkiyyət azadlığı.
Sənədə görə mülkiyyət azadlığı Azərbaycanda 100 baldan cəmi 20-sinə layiqdir. Çünki ölkədə məhkəmə sistemi bürokratik qaydalarla aşıb daşır və ümumilikdə korrupsiyalaşmış ciddi təsir gücü olmayan bir sistem kimi tanınır. Müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. İdarə etmənin keyfiyyəti, etibarlılığı və şəffaflığı olduqca aşağıdır. Qanun pozuntuları, zəif müqavilə sistemi bir çox şirkətlərin iş imkanlarını aşağı salır.
Korrupsiyadan azadlıq.
Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycana ən aşağı 100 mümkün baldan 19-u verilib. Qeyd olunur ki, məhkəmə və polis sistemi daha çox korrupsiyalaşmış orqanlar kimi tanınır. Vergi və gömrük idarələrində rüşvət üçün imkanlar yaradılıb. Məmurlar monopolistlər kimi fəaliyyət göstərirlər. Bütün səviyyələrdə korrupsiya var. Siyasi bağlılığı olan biznes təşkilatları hökumət qərarları ilə üstünlüklər əldə edirlər. Onlar iqtisadiyyatda ən qazançlı sahələri əllərində saxlayırlar.
Əmək azadlığı.
Əmək azadlığı sayəsində vəziyyətə görə Heritage Fondu və Wall Street Journal Azərbaycana yuxarı 100 mümkün baldan 82.5-ni verib. Onların hesabatlarında qeyd olunub ki, Azərbaycanda əmək bazarı demək olar azaddır. Son dövrlərdə aparılan islahatlarla işlək bir işə götürmə mexanizmi yaradılıb. İşçiyə onun əmək haqqından savayı çəkilən xərclərin miqdarı müasir normalara uyğundur və lazım olanda işçinin işdən çıxarılmağına görə ciddi məsuliyyət tədbirləri yoxdur.
Heritage Fondunun hazırladığı hesabat haqqında Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugünkü söhbətimiz başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun proqramı birazdan 14-24 gənclər verilişi ilə davam edəcək.